Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të djelave, në këtë hapsir ju sillim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në rajon. Qindra të rinj shqiptar në Maqedoni kanë bërë përpjekje të premten të protestojnë kundër dhunës së huliganëve Maqedonas ndaj shqiptarëve. Por ata janë ndaluar nga autoritetet e rendit para se të arrinin tek ndërtesa e qeverisë. Në anën tjetër, Komiteti i Helsinkit ka bërë thirrje që të mos manipulohet me të rinjt për qëllime politike. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve.
Disa qindra të rinj shqiptar nga qajiri Shkupit të organizuar përmes rrjeteve sociale kanë nisur për të protestuar para qeverisë. Megjithatë, me të mbritur tek ura, protestuesit kryesisht të moshës 9-16 vjeçare janë ndaluar nga policia, gjë që ka ndikuar të shpartallohet grupi i protestuesve që ishte në numër shumë të vogël krahasuar me javën e kaluar. Protestuesit kanë theksuar se ishin tubuar për të shprehur revoltën për shkak të dhunës së huliganëve Maqedonas ndaj të rinjve shqiptar dhe mos ndëshkimit të tyre nga ne organeve të rendit.
Duhet me ka një organizim mirë, jo veçështu në bëdëllaki, me dalë në mëngojnë në përrupë. Vinë, në të vinë të ato dhesit, në të foni të para në katërshime neve, shka do të bojmë, me mbojnë një mlidhe. Apo dalmi, aspo dalmi, apo vazhdojmë, aspo vazhdojmë.
Protesta është ndjekur nga tjetra media ndërkombëtare dhe kryesisht ato rajonale. Do theksuar se protestat me nuk pati e hon të madhe pas thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare, bashkësisë fetare islame në Maqedonisë dhe partive politike për të shmangur dhunën dhe incidentet. Nga ana tjetër, Komiteti i Helsinkut, i cili nga afër është duke ndjekur protestat, disa herë ka bërë thirrje që të mos manipulohet me të rinj për qëllime politike. Një herë ka apeluar deri tek përfaqësuesit e partive politike që të mbajnë llogarinë deklarimet e tyre, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërretnike. Urani Pirovska, drejtuese e këtij institucioni, konsideron se në kontinuitet gjatë fushatave zgjedhore janë të pranishme dhe tensionet ndërretnike.
Tragjikisht është politikitë aktorë vopshtë nivo të smitka za toa.
Është tragjike që aktorët politik as pak nuk mbajnë llogari dhe pikërisht të rinjt i përfshin në realizimin e qëllimeve të tyre për të përfituar sa më shumë poena tek elektorati. Me këtë rast fatkeqësisht pambajtur përgjegjësisë ata mund të jenë dhe pjesë dhunës në ato protesta. Pra të rinjt konsiderohen si fitil shpërthyes për inicimin e incidenteve ndërretnike, thekson Urania Pirovska, drejtoreshe Komitetit të Helsinkit në Shkup, duke theksuar se autoritetet shtetërore duhet të investojnë më shumë në arsimimin dhe ndërtimin e ardhmërisë përbashkët të rinjve në Maqedoni, duke luftuar stereotipet mes dy etniteteve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për të rritur pensionet për rreth 10 euro ka shkaktuar reagime të ndryshme. Nga opozita thonë se qeveria po tenton që përmes kësaj rritje të blej votat e pensionistëve në zgjedhjet lokale. Por sipas qeverisë, vendimi është pjesë e projektimeve të bëra me buxhetin e vitit 2013. Kronike Isuf Kadriut.
Të gjitha pensionet në Maqedoni janë rritur për 550 denara apo për rreth 10 euro. Ministri i Financave Zoran Stavrevski ka deklaruar se rritja është bërë në përputhje të plot me projektimet në buxhetin e vitit 2013 dhe me premtimet të mëparshme për rritjen e pensioneve jo vetëm këtë muaj, por edhe në periudhën që vjen, me qëllim që ato të përgjigjen kërkesave të pensionistëve.
Sredstvat janë obezbedeni i pensionerit e mosha të bidat mirni, spokojni dhe ka...
Mjetet janë siguruar dhe pensionistët mund të janë të qetë se çdo muaj do të marrin pensionet me rritje, deklaroi Stavrevski. Nga ky vendim i qeverisë do të përfitojnë 286.000 pensionistë sa ka në Maqedoni, ndërsa për këtë qeveria do të ndajë 2.5 milion euro në muaj, apo rreth 30 milion euro në vit. Por vendimi i këtij qeverisë miratuara disa ditë pas nisjes së fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 24 marsit ka shkaktuar reagime të ndryshme duke e cilësuar si vendim me qëllim të përfitimit të kategorisë më të rrezikuar në vend, për shkak se një pjesë e tyre marrin pensione edhe më pak se 100 euro.
Qeveria këto ndryshime dhe harmonizime të pensioneve nuk u bën në kushtet dhe në kohën ku është përcaktuar me ligj, do të thotë janar dhe korrik, por ajo e zgjidh si periudhë të bën harmonizimin dhe në pensioneve në kushte dhe në prag zgjedhor. Prandaj mendoj se këto masa populiste nuk do të japin efekt. Pensionistët kanë edhe nevoja tjera të cilat qeveria duhet të krijojë kushte për to, po jo edhe me 500 denar të blenë qetësinë e pensionistëve dhe votën e tyre për zgjedhjet lokale 2013.
Thotë Zeta Zekiri, profesori ekonomisë dhe deputet i Rilindjes së Demokratike Kombëtare. Ndaj këtij vendimi ka reaguar edhe Vanço Uzonov, profesor universitar dhe kryetari i Këshillit Ekonomiko-Social pranë Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Është mëse e qartë se kemi një situatë absurde. Pensionet arriten në kohën kur 17 muaj me radhë shënohet rënje e prodhimit industrial në vend, kur të gjitha sfera tjera të ekonomisë vendore nuk shënojnë rritje, përkundrazi, ato nga dita në ditë po shënojnë rezultate negative. Është qartë se mjetet për rritjen e pensioneve sigurohen nga marrja e borxhit. Kjo nuk ka asnjë logjikë ekonomike. Kjo i ngjan balonës që vazhdimisht të fryhet. E sa do të zgjas, kjo nuk dihet. Qeveria mendon se balona nuk do të pëlqasë derisa të fitojë zgjedhjet lokale, thot Uzunov. Por pavarësisht të vlerësimit të ekspertëve të ekonomisë nga radhët e partive opozitare, nga lidhja e pensionistëve kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për rritjen e pensioneve. Ne shpresojmë se këtë vit rritja e pensioneve do të përfundojë me 5%, vitin ardhshëm me 7.5% dhe vitin 2015 me 10%, deklaroi Dragi Argirovski, kryetari i Lidhjes së Pensionistëve të Maqedonisë. Sipas të dhënave statistikore, pensioni më i ulët në Maqedoni është rreth 5800 denar apo 90 euro, ndërsa më i lartë rreth 550 euro apo 34000 denar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani te zhvillimet ndërkombëtare, ku vdekja e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez ka qenë njëra nga ngjarjet kryesore në këtë javë. Chavez ka ndëruar jetë të martur në Caracas si pasojë së sëmundjes së kancerit. Autoritetet në Venezuelë kanë shpallur 7 ditëzie kombëtare. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Venezuela ka shpallur 7 ditëzie me rastin e vdekjes së presidentit Hugo Chavez. Presidenti 58 vjeçar ka vdekur të martën pas një betaje 2 vjeçare me kancerin. Ai ka udhëhequr Venezuelën për 14 vjet. Nën presidenti Nicolas Maduro është zotuar se do të ruaj trashëgimin e Chavezit.
Lo vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida. Pero aquí llevamos su legado.
Do të na mungoj deri në ditën e fundit të jetës sonë. Populli ynë le ta di se trashëgimia demokratike, revolucionare dhe socialiste e komandantit ton do të ruhet me vendosmëri dhe besnikëri absolute, ka thënë Maduro. Chavez ka qenë njërin nga liderët më të zëshëm IT-s të Amerikës Latine dhe një kritik i vendosur i imperializmit të SBA-s. Aleatët rajonal të Chavezit kanë thënë se vdekja e tij është një humbje e madhe.
En homenaje a la partida de ese querido amigo.
Me rastin e vdekjes së miku të dashur të Ekuadorit, presidentit të Republikës Bolivariane të Venezuelës, Ekuadori shpall 3 ditëzie kombëtare, ka thënë presidenti i këtij vendi Rafael Correa. Qeveria e Kubës po ashtu ka shpallur 3 ditëzie kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur mbështetjen e Amerikës për popullin e Venezuelës dhe interesin e Washingtonit për zhvillimin e një marrëdhënieje konstruktive me qeverinë e Venezuelës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Chavez ka qenë një njeri i pazakontë dhe i fortë, i cili ka kontribuar në mas të madhe në marrëdhëniet Rusi-Venezuelë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se Chavez ka rënë martir i një sëmundjeje të dyshimt. Kina ndërkaq që ka përshkruar atë si një mik të madh. Chavez, qysh në mesin e vitit 2011, u është nënshtruar 4 operacioneve në Kubë. Ndërhyrja e fundit ka qënë më 11 vjetor të vitit të kaluar dhe e prej asaj kohe ai nuk është par në publik. Aleatët e Venezuelës kanë shprehur pikëllim me vdekjen e Chavezit, por reagimi presidentit të Iranit, Mahmud Ahmadinejad, ka qënë më ndryshe. Ndjekim kronikën e përgatitur. Vdekja e presidentit të Venezuelës Hugo Chavez kanë nxitur eulogjin nga e gjithë bota, por disa nga to kanë qënë të çuditshme. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, ka parashikuar rikthimin e ti. Dhe si kur rikthimi në tokë të mos ishte i mjaftueshëm, Ahmadinejad ka thënë se Chavez do të kthehet së bashku me disa njerëz të respektuar. Nuk kam asnjë dyshim se Chavez do të kthehet së bashku me Jezu Krishtin dhe Mahdiun për të krijuar paqe dhe drejtësi në botë, ka shkruar Ahmadinejad në webfaqen e tij personale. Mahdi është një figurë e nderuar në mesin e muslimanëve shiit dhe shumë prej tyre besojnë se ai do të rikthehet për të shpëtuar njerëzimin. Ahmadinejad, i cili ka krijuar një miqësi të afërt publike me Chavezin, ka lavdëruar këtë të fundit për shërbimin në Venezuelë dhe për mbrojtjen e vlerave njerëzore dhe revolucionare. Ahmadinejad ka mbështetur po ashtu deklaratat e nën presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, i cili pak para vdekjes së Chavezit ka thënë se nuk ka asnjë dyshim që armiqtë e vendit i kanë dhënë kancerin liderit majtist. Në mesazhin e tij ngushëllues, Ahmadinejad ka thënë se Chavez ka qenë martir i cili ka rënë prej e një sëmundjeje të dyshimt.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Senati Amerikan ka konfirmuar këtë javë John Brennanin në postin e drejtorit të ri të CIA-s, por ai ka qenë në këtë agjenci në shumicën e kohëve gjatë 25 vjetëve të fundit. Brennan ka mbajtur dy poste në fushën kundër terrorizmit gjatë administratës së George Bushit. E përditshmja New York Times në një editorial të sajin ka shkruar për profilin e tij dhe kundërthënjet që e rrethojnë. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim artikullin.
E përditshme amerikane New York Times shkruan se në seancën konfirmuese të Senatit në muajin shkurt, John Brennan duket se u bën një nga pak njerëzit, përveç ndoshta Dick Cheney dhe disa figurave kokforta të krahut të djathtë, që mendon se ende ka disa dyshime në lidhje me atë nëse administrata e Bushit ka torturuar të burgosurit, ka fshehur veprimet e saj nga Kongresi dhe i ka mashtruar të gjithë rreth asaj nëse dëshmitë detyruara dhan informacione të vlefshme. Zoti Brennan i tha Komisionit për Inteligjencë të Senatit se ai ishte i befasuar nga gjetjet e një raporti 6000 faqesh të Senatit mbi ndalimin dhe marrjen në pyetje. Scott Shane raportoi të njëjtën në Times se raporti konkludon se marrja në pyetje të burgosurëve të Al-Qaidas përfshir torturën dhe abuzimin e tyre, u keq kuptua, u keq menaxhua dhe ishte shumë pak e dobishme në zbulimin e informacioneve sesa që besonin mbështetësit e kësaj politike. Përgjigjja e zotit Brennan në kohën kur mbante një nga postet në CIA derisa torturë tura ishte në kulmin e saj, pra në kohën kur Khalid Sheikh Muhammed ju nënshtrua torturës me ujë 183 herë, ishte: unë nuk e di se cilat janë faktet e cila e vërteta, kështu që unë me të vërtet duhet të shoh me kujdes dhe të shoh se çfarë përgjigje jep CIA, thekson New York Times. Në të kaluarën zoti Brennan tha se nuk ka pasur asnjë rol në drejtimin e programit të torturës dhe shprehu mosmiratimin privatisht të disa njerëz në lidhje me të. Ndërkaq në lidhje me dyshimet për programin e torturës, New York Times kujton se ai kishte thënë se do ta bënte këtë gjë një prioritet sapo të shkonte në agjenci. Por siç shkruan gazeta, kjo vështirë se do të ndodhë, duke marrë parasysh se presidenti Barack Obama nuk e ka fare në fushën e prioriteteve këtë çështje dhe ai ka refuzuar që të merret me këtë që nga koha kur e mori detyrën. Si rezultat, shumë detaje nga krijimi i programeve dhe kryerja e torturave ndaj të burgosurve në xhirin e Guantanamos do të mbeten të panjohura për shumicën antarëve në Kongres dhe për publikun. Zoti Obama jo vetëm që refuzoi të hapë ndonjë hetim, por administrata e tij dha një pëlqim CIA-s, zyrtarët e së cilës shkatruan videokaseta që përmbanin torturimin, shkruan New York Times. Raporti i Senatit mund të jetë shpresa e fundit për amerikanët që të zbulojnë të vërtetën për atë që zoti Bush dhe zoti Cheney autorizuan në emër të mbrojtjes së vendit tonë. Vendime që shkaktuan dëme të mëdha për reputacionin e shtetit në mbar botën, por ai mbetet sekret dhe zoti Brennan nuk ka thënë se kur do të mbështesë lëshimin në ndonjë versioni të redaktuar për publikun. Kjo është e vetmja rrugë e pranueshme. Fshehja e shkeljes së ligjeve të kohës së Bushit duhet të ndaloj, thuhet në editorialin e New York Timesit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropailir.org. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.